Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Hello mga kapitbahay, this is Ina.
This is Sari.
This is Yudes.
And Athena here.
And y'all are listening to...
Wait, ayoko. Ayoko.
Bakit tayo mo?
Cockblock. Charis!
Ina.
Sige na yarn. Oh, sige. Guys, alam nyo, actually, yung schedule namin mag-record 3:30. Pero nagkwento ko na mga 30 minutes. So, nakak-block ko po yung recording namin.
Say sorry, Ate Ina.
Say sorry. At saka guys, alam nyo, nagbabalik kalat kami. Kasi nga, diba, tignan yung ginagawa nyo sa amin. Tinawag nyo kami yung flop. Kaya ngayon, kailangan
namin. Just kayo na mga... sexual experiences.
So kami,
na pwede diba, namin itry.
O kasi naalala nyo, diba, sabi namin last time, naubusan na kami ng kwentong kalat. Tapos na-realize ko kanina lang, eh bakit ikwento na lang natin yung mga time na magkakalat sana tayo. Kaso, hindi nangyari. So today, pag-uusapan namin yung mga kwentong cockblock namin. So, ano ba muna yung cockblock in simple terms? So si Yudes yung expert dyan. Ano ba yung cockblock?
Hindi kami yung pagkakaintindi ko, that expert sa cockblock si Kuya Yudes.
Ano ba? Walking dictionary si Yudes kasi, guys. Hindi siya expert sa cockblock. Ay, malay ko ba? Sige, mamaya kikwento
niyo. Pop culture-wise, when you say someone or something is a cockblock, is when they ruin their chance at getting laid. Na parang, kumbaga, parang papunta na kayo doon, pero dahil nangyari ito or pumasok siya, hindi ka nakapasok.
Oo.
Parang gito pa yun sa blue balls?
Yun din yun. Ay, yung blue
parang
balls yung naramdaman
blue balls
mo after.
Is an effect of ano, cockblock. It's either kinockblock ka nila in the sense na sila mismo yung unang lumandi, or dahil sa kanila may ginawa silang something, nasira yung mood ng ano.
Yeah. Or pwede din third party. Kunyari yung mag-emi na kayo tapos may kumatok or nahuli kayo or something.
Kasi
yung blue balls, yun yung naramdaman, specifically nung guy, no? After, kung, kasi, alam mo yun, parang sex na siya, tas hindi umabot, hindi dumating door.
Kaya, ano, blue balls kasi, sad balls.
Pero naka-ranas na din ako ng blue balls myself.
Masakit? Masakit ba?
Sakit?
Masakit ba yun? Sakit sa, ano,
parang
sa
yung
person.
Tsaka yung tingil mo, yung parang ano na, Arouse na.
May pintig-pintig na.
May pintig-pintig na yung tingil mo. Tapos daw na hindi na tuloy. Gago. Lalo ko lang ng tawa ko doon. Kasi na-realize ko, naramdaman ko na yun.
Ako frustration lang. Pero not necessarily sumakit yung itlog ko. Parang, I don't know, siguro dahil hindi ko pa nararanasan kaya I cannot give credence.
Wow, lagi bang success story to?
Hindi naman. Parang na-frustrate lang ako pero wala naman siya physical manifestation. Ang sakit ng balls ko, Emmerlou. Wala naman ganun. Walang ganun.
Sige. Katanong ko yung asawa ko. Tapos natatawa ko kasi ikwento ko yung cockblock namin mamaya. Tapos ewan ko kung magre-react siya. Huwag ka mag-react pa. Alright. Sige, sino gusto mauna ng kanyang kwentong cockblock?
Cockblock,
blue balls.
Cockblock.
Siguro ako na lang
mauna. Came back to the...
Latest cockblock. Dito kasi sa bahay ni Toto ngayon, may aso kami, di ba?
Alam,
alam ko na agad. Alam ko na agad yan.
Si Baste, yung stupid dog namin. Kasi talaga ano lang siya. Tanong mo niya sa Tina, nakita niya na si Baste. Talagang nothing. Nothing is happening with Baste.
Nakita mo siya, yung nakalagay lang sa mukha niya, hello po, yun lang.
O, yung parang piling mo may tumutugtog na ano, yung...
Elevator music. Yung, elevator.
Yung ano, yung video ng baboy na kumakain ng ano, yung nyum-nyum. Nyum-nyum-nyum-nyum-nyum. Parang ganun lang yung tumutugtog sa utak niya. Parang ganun yung elevator music ng utak niya. Tapos meron din si Palermo. Si Palermo kasi, baby pa, kaka-1 year old lang niya. Tapos ano siya? Of course, this is a joke, pero ang tawag namin sa kanya, the homophobic dog. Kasi ma'am, promise every time, pag kunwari, papatok ako kay Toto. Gagano'n siya.
Ano naman kasi nagsiselos na.
Homophobic dog.
Grabe naman yung ako sa dog. Hindi man diba? Din ako makapagsalita eh.
Baka homophobic yung... ka, diba? Ito, katabi ko ngayon si Palermo. Homophobic ka, diba? Ayaw mo na nagtatabi kami.
Baka naman yung sinasabi niya, uy, wag, baby pa ako. Imbis na, makasalit kayo sa lipon. Repent, repent.
Tapos kasi yung tingin niya pa judgmental, para I know what you are. Ma'am, kahit wala sa bed, promise. Kunwari, nag-uugas ng pinggan si Toto. Tapos po, iyayakapin ko siya sa likod. Tapos papagitnaan niya talaga kami na parang... It comes to the point na kunwari, naglelep-to-lelep kami ni Toto, di ba? Biglang may dadamba sa likod ko. Kinakalmot ako. Kaya promise, may sugat ako sa likod. Napakita ko sa inyo.
Seloso lang siya.
Oh. Of course, alam mo, gets naman namin yun na seloso siya. Pero, alam mo yun, sobrang, hindi naman niya ginagawa pag magtatabi ka.
Kapag dinadamba ka niya, sasabihin niya, oy, ayaw yan ni Jesus.
What you're doing is a sin.
Uy, kasalanan yan.
Kasi pag hinawakan ko naman yung kamay ni Toto, hindi naman siya nagre-react. Pag ano lang talaga, pag kuwapato ako, pag naiyakap ko siya,
ay, uy, bad yan.
Ay,
pag nagsisex kayo.
Pinapalabas namin.
Bawal audience.
Ibitrick namin, kunwari lalabas si Toto ng door. Kasi usually pag lalabas ng door, pupunta ng kitchen. So yung mga dogs, akala nila kukuha ng treat. So lalabas silang dalawa. Pero sasaran namin kaagad yung door. Ewan ko kung madedemo namin. Tignan mo kung madedemo namin ngayon. Tignan mo, yayakapin ko si Toto. Palermo. Ultimate cockblock na yan si Palermo. Ngayon. Pero on other instances, there was this one time.
Natatawa ako kasi aso. Aso yung cockblock.
Pero ano, tinatry niyang i-hump si Baste. Tapos lumalabas yung ano niya, yung lipstick. Camera niya. Yung lipstick niya. So parang, oh Palermo, ikaw lang pwede maging bakla sa bahay na to. Ganan.
Eh, baka nga ganon. Baka hindi siya homophobic.
Baka nga competitive siya. Siya daw yung unang bakla sa buhay ni Toto. Huwag ka na daw makisali.
Okay. Mas una kami nakita ni Toto kaysa sa kanya. Last year lang siya.
Ah, pwes. Aagawin niya daw.
Pero in more realistic cockblock ano, experience, there was this one time sa ex ko. Bagong lipat ako doon sa ano apartment ko, doon sa condo ko. Tapos yung so wala pa akong may bintana akong malaki, pero wala pa akong kurtina kasi wala pa, hindi pa ako nakakabili bagong lipat. Tsaka estudyante ako noon, no. So, 'yun, for a while wala akong kurtina. Tapos ma'am, nung ano na di hot and heavy na no, naglulupchakan na kami. Ma'am, kalagit na nung lupchakan namin, nasa wall kami. Tapos biglang may nag, huy, gumawin sa amin, gags. Ang inakita-kita pala kami sa street ng tatlong tambay. Huy,
ganyan. Huy, yung mga bata, nakikita kayo, gano'n.
Oo, as in, medyo 2 minutes silang dito mingil. Tapos kumaway na lang ako.
Kumaway ka pa?
Oo, kasi there's no use pretending that we're not doing what we're doing.
Guya na, parang hi fans!
Guya, nagpa-practice kami ng scene. Theater po kami.
Bakit malang ilaw? In the dark po kasi yung play. Sensorial, chururut.
Sa kwarto nyo yun. Kita kayo.
Oo, kita kami. Na parang, eh, di ba, ang rule naman, pag nakikita mo sila, chances are nakikita ka nila. So yun, kitang-kita talaga namin sila. So kitang-kita din nila kami. Eh ano yun, medyo pang-movie yung eksena namin kasi ang ilaw lang namin, yung ilaw ng buwan. Sa ilalim.
Ay, nakak-block yung ano nyo, yung movie moment nyo. Well, better luck next time.
Actually, mga kapitbahay ko madalas nakak-block sa amin. May one time naman dun sa apartment ko ngayon. Ano, what do you call this? Kalagitnaan din ang kangkangan ng namin ng ex ko. Kaya na nag-away yung magnanay sa taas. Yung ano, yung, I think nakwento ko na yun sa Kodazers, basta nag-aaway sila magnanay kasi yung girl, mas nire-respeto or mas mahal yung boyfriend kasi doon sa nanay niya.
Huh?
Kasi, oo, promise, ano yun, napinsinan ko yun dati sa, ano, sa Kodazers na chat. Tapos parang, alam mo Trisha, okay lang naman sa akin eh. Okay lang naman sa akin na dalhin mo dito si ano. Kunwari sabi natin si Neil, pero yung hindi mo ako pinakilala, sino ba ako sa'yo Trisha, sino ba ako? Yun, hindi daw niya pinakilala na nanay niya siya nung dumating.
Ano nangyari? Di ba nagsisex kayo, lumambot, ganarn? Or parang itinigil niyo na lang?
Hindi, mas nagmarites kami. Mas nagmarites kami.
Punyeta yan.
Kasi umaate ka bo, yung nangyayari sa taas. Diba? Parang, kayo ba, di ba kayo titigil?
Ay, hindi ako titigil. Char!
Hindi mo bibigyan lang pala si Ina. Pero yun yung mga kwentong cockblock ko. Nothing too drastic naman. Pero I know I've been a cockblock to many people. You know, parang papasok ako in the most random of times. Hindi ko naman sila sadya. Ang point ko lang, uhaw ako.
Saan ba sila nagsisek sa kusina?
Sa kusina, oo.
Nina to!
I-blip na lang natin yan, ano? So, kaibigan pala namin. Ay!
Ay, naguhugas kasi sila. Ang alam kasi ng lahat, naguhugas sila ng pinggan.
So, kailangan ba ba i-pair? Tangin na naman.
Tapos ako, parang, di ba, nomo-nomo tayo, no? Para ako, feeling ko, shit, napapongay na ako.
Kailan to?
I-blip nyo na lang. Oo, parang kalagitan, shit, padragon na ako. Uuwak na ako. Gaganan na ako. So sabi ko, water everywhere. I need water. Tapos pagpasok ko, si boy.
Si girlet,
nasa counter na.
Ay!
Nasa counter
na. Loka, babes!
Tapos nung pagbukas ko ng pinto, talagang shoot, jump. Tapos panggap na walang nangyari. Eh ako naman, parang, guys, ano ang tatanda na natin.
Baka naman may inaabot lang siya sa taas ng kakachot.
Parang ang tatanda na natin, nasa edad na kayo. My God. So, huwag na kayo magpanggap na hindi nyo ginagawa yung ginagawa ninyo kasi hindi ko naman kayo judge. My God.
Kung napaisip tuloy ako kung naging cockblock na ako sa ibang tao, sa mga nakakblock ko nang hindi ko alam kasi oblivious ako lagi. Pasensya na po. Ganito lang po talaga ako.
O kaya mga friends na tinatawagan ko kalagitnaan kasi ako tamad ako mag-text so tatawagan ko bigla.
Oh my God! My God!
Tumatawag ka, tapos
nagsisex kami. I think lima na yung friends ko natawagan ko na kalagitnaan ng kangkang nila.
Tumawag so
parang,
ka?
Oo, parang, hello, dudes! Ganun yung sagot nila.
Alam ko, hindi talaga ako sumasagot.
Ako din, hindi ako sumasagot. Dini-DND ko na ngayon. I learned my lesson.
Anong DND?
Do not disturb.
Ano may effect nun?
We learned something new.
Hindi ka na nanonotify kung may tatawag, kung may magte-text. Walang any notification.
Sige, I'll do that na din.
Pero yun, mas I think mas ako yung cockblocker kasi yung...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ako'y nakaka-block.
Naging ganyan na ba ako? Anyway, pag-iisipan ko yan mamaya. Kasi nasusunod.
Alam mo, Ina, no, most likely naging cock-blocker ka na intentionally.
Oo, eh, kasi maingay ako eh. Tsaka,
yeah, ako yung next.
Hindi ako nag-a-announce ng pagpasok ko. Papasok na lang ako bigla. O siya, sorry, go ahead.
Kasi feeling ko pa-intense ng pa-intense yung mga entry niyo eh.
Nahiya tuloy ako sa entry ko. Sago.
Ang, alam mo, ang iniisip ko, yung unang beses na nang cock-block ako.
Tsaka ikaw, kasi may ex
ako. Oo. Yung ex ko na, tanda ko nyo ba? Or nakwento ko na ba sa Kudazers? Yung nang kidnap sa akin.
Oo, yung kidnap.
Ah, yes.
Pang movie moment mo.
Before nun, bago kami magka-something talaga, buwan yata talaga yung inabot na talagang sinusuyo niya ako may mangyari. Tapos parang nagme-make out na, todo na talaga, pero hindi ako pumapayag.
Todo na po. Charot.
Tapos na-frustrate na siya isang beses. Naggalit na siya na parang, asan ba ito talaga papunta?
Mm.
Kasi laging ano na siya, parang game na siya. Tapos parang ako, ops, teka lang. And tapos, after nun, ako na yung laging nakakaklak.
Hindi ang kanya?
Hindi. Sa ibang tao na. Kasi natapos na yung relasyon sa kanya, ganyan. Eh di ba yung sunod kong ex after niya, virgin pa siya nun eh.
Ha?
So yung pag yung mga ex ko na legit lahat sila virgin niya.
Oh, hindi ko naman sila kasari.
Hindi ko naman sila sadya kasi mahilig lang siguro ako sa mabait, tapos yung mga mabait na yun kaya sila mabait kasi virgin pa sila.
Ganun ba yun?
At hindi na po sila mabait after noon.
Nagkataon lang.
Kaya tapos.
Oo, tapos hindi na sila mabait after noon. Charot. Anyway, itong si Jowa na yun, yung ex na yun, galing pa kasi siyang US noon. Pag-uwi niya dito, jet lag pa siya. Ako bad trip. Kasi tagal-tagal kong hinihintay, tapos ayaw mo.
Ba't niya ayaw niya?
Jet lag pa nga.
Okay. Not listening. Sorry.
Ngayon, gusto ko maging mabait at caring and understanding na parang...
But no, that day, Sari chose violins.
Yeah, I chose violins. As in, umaabot sa point na feeling ko ang creepy ko na kasi ginagapang ko talaga siya.
OMG!
Mangyayari ito ngayon.
Consented ba to?
Na parang the animal in me. Sobrang lala na, ma'am. I know I was really bad. I'm so sorry. Pero aminin nyo, yung ibang ex ko bet na bet yun pag bad ako. Kaso siya talaga, jet lag talaga eh.
Ano kanya hinihindihan? Parang wag...
Parang I'm sorry, babe. I'm really tired. Ganun siya. Tapos parang siya, can we do it tomorrow? Tapos parang ako, no, tomorrow. Isang taon na to isang taon na itong hinihintay. Ganyan. Pero I was trying to be patient. Alam mo yung facade ko, very patient and caring and understanding. Pero yung utak ko, tang ina. Yung kamay ko gumagapang na.
Yung pepe mo nangangati na.
Yung tingil mo pumapantig na. O yan, ganyan. Yung tingil mo parang gumaganong-ganon na o.
Tapos hindi ko na kinaya, ma'am. Nag-walk out ako at midnight, yung ganun. Tapos, kumatok ako sa kwarto ng housemate ko.
Nag-sex kayo?
Lexi! Hi, Lexi. Shout out sa'yo.
Oo.
Sabi ko, Lexi, tangina, may yosi ka ba dyan? Tapos, sige, yosi ako sa may veranda namin. Tapos, sumama na siya. Sabi niya, bakit? Hindi ka makantot, no? Gumano.
OMG!
Tapos sasagot ko, putang ina mo, huwag mo kong kausapin, mainit ulo ko ngayon.
Nakakainit nga ng ulo yun.
Ako din, nalulungkot pa ako.
Tatlo yata akong sticks noon, bago ko nakatulog.
Buti nga sa akin, nakatulog ka pa eh.
Ito pa, hindi ko na ma-recall kung napagbigyan niya ako. Kasi mabait yun eh, so pwedeng napagbigyan niya ako eh, pero hindi ko na maalala eh.
Ang naalala mo lang yung tatlong yosi mo na umaruga sa'yo nung gabi yun.
Kasi hindi ko makakalimutan yung init ng ulo ko at init ng katawan ko. Pero tinatry mong maging mabait. Mahirap yun eh.
Matatawa ko, tatlong yosi para kumalma ang tinggil.
Ang hirap, di mo yun mawawash off agad-agad eh. Na parang ililigo ko na lang ba? Eh, malamig nung time na yun. So, December parang ba? Ano bang gagawin ko?
Nung time na yun, wala pa yung lipstick mo, di ba? So, hindi mo magamit yung lipstick.
True. Hindi ko pa nakikilala si Natalie noon eh. Miss you, Natalie.
Finger na lang muna.
Hindi nga ma-masturbate noon si Sari, di ba?
Hindi pa. Di pa ako marunong noon.
Oh. Thank you sa lipstick.
Or baka marunong ako, di ko lang tinatry. Kasi nung ginawa ako, marunong pala ako eh.
Para lang yung nagbabike, di ba? Parang kala mo hindi mo alam. Tapos nung trinay mo, ay,
oo. Tsaka, ay, kaya ko pala.
Yun lang pala yun eh.
Chess! Di ba? Pero ang pinakamarami kong cockblock, itong kung sa current ko na.
Mm.
Mga lintik talaga tong mga taong to eh.
Number sino lang na cockblock?
Unang-una, shout out sa'yo, Ayo.
Oh my God! Ba't kanila kinakblock?
Birthday ko ata.
Tapos?
Alam nyo guys, bago yung birthday ko, pwede ko bang i-share to? Sige, pwede siguro. First kasi ako ni Abe.
Ano na?
First ako ni Abe.
Oh.
Tapos?
My God, tinadok ka talaga ng virgins, no ate?
Guys, hindi ko sinasadya, okay? Like, malay ko ba? Hindi ko... Lahat naman ng lalaki sa buhay ko, di ko naman itatanong kung, hi, virgin ka pa ba? Ganun. Hindi, nagkataon lang talaga. Nahilig kasi ako sa mabait. At eto kasi, so dahil hindi pa siya ready, marami kaming time na putang ina Lord, tulungan niyo ko. Ganun. Mm-hmm. Kasi dahil hindi pa siya ready, I have to respect that.
Mm-hmm.
And ako, andun na ako eh. Ano pa bang kulang para maging ready ka? Hirap naman ito. Magkasama tayo sa kwarto. Kasi pandemic nun eh. Hindi makapag-date sa labas. So makakapag-make-out kayo. Wala namang ibang nakakakita. Tapos, hindi ka ready. Eh ako ready na ako, ma'am. Ganun. Ang hirap talaga. Tiniis ko yun. Talaga hinihingi ko yung tulong ng Holy Spirit.
Holy Spirit. Ang
magapang. Oo, kasi naranasan ko na yung hirap na hirap ako. Tapos gagapangin ko na talaga si ex, diba? Kasi yung feeling ko, ang creepy-creepy ko na nun. Ayoko maging ganun kay Abe kasi bago pa lang kami nun. Pero sobrang naging patient ako. Humingi talaga ako ng tulong sa Holy Spirit na...
Nag-grant naman ng Holy Spirit. Oo. Binigay naman.
Nung ready na siya.
Oo.
Tapos after noon, yun nga, birthday ko, edi syempre, pandemic, no? Tapos parang, yee! Kasama ko siya. Happy na ako. And excited na ako kasi finally, mag-ano na kami, ganyan. And, pero hindi yun yung first, ha? Ano lang kasi, ang hirap na hindi magkasama kayo lagi dahil pandemic nga. Nagla-lockdown dito, ganyan.
So, birthday sex sana yun. Mga ano yan.
Oo,
mga
excited ako.
Ingranding sex yan eh.
Mm-hmm. Oh. Tapos, parang, uy, makikipag-sex ako sa birthday ko, sa taong mahal ko. Tangina, game, ganun. Mm-hmm. Eh, kaso, ang lakas ng ulan din, ganyan. Sarap, di ba?
Oo.
Parang pwede kang mag-ingay. Mm-hmm. Kaso, may tawag ng tawag. Pero di ko sinasagot kasi nga, it's my time to shine.
Ito para album yun. Para album cover lang, Sari's time to shine.
Ito na yun, birthday 6 na to eh.
Eh, naiwan ko, naka-unlock yung door.
Gagi!
Door. Pero yung kwarto ko naka-lock.
Okay.
Itong si Ayo at si Tristan, tawag ng tawag. Tawag sila ng tawag. Di ko sinasagot. Sinailan ko yung phone ko. So parang ko, hindi. Itutuloy ko to. Pero may narinig ako nagchichismisan sa sala. Eh, walang tao sa bahay. So ako, fuck. Sige na, wait. Chinek ko yung phone. Andito sila. Labas ako ng kwarto. Sabi ko, hello, guys.
Hello.
How are you? Umuulan. Sige, magpatila muna kayo. Ganyan. Tapos, in-entertain ko sila. Iniwan ko si Abe sa kwarto. Eh, ang iniisip ko, hindi lalabas si Abe, syempre. Kasi, naka-boxers lang siya. Tapos, alam mo yun, hindi kami sure kung alam ng mga tao na kami na, ganun. Itang ina lumabas.
Ah!
Yung guys, ganun din siya. Tapos parang ko, sana nag-ayos ka ng unti, no? Hindi yung halatang mukha tayong may ginawang kababalaghan. Na hindi pa natuloy kasi nga naririnig ko sila nagchichismisan sa sala.
Ba't daw sila nandun, tangina nila? Ako yung na-offend para sa iyo.
Hindi ko na maalala kung bakit sila andun. Tapos tumatawa lang sila kasi bumalik si Eve sa kwarto. Tapos sabi nila, sorry. Ganyan.
Ako yung na-offend para sa iyo. Ako yung magagalit talaga.
Tapos feeling ko, ang pula-pula na, ang init-init ng mukha ko kasi maliban sa nahihiya ako, kasi guilty ako na, alam mo yun, na may mangyayari. Bad trip din ako kasi hindi siya natutuloy. Alam mo ba yung umabot sa point na nung umalis sila, kasi ang tagal nila sa bahay, na ire-resume na namin yung dapat namin mangyari. Ano, hindi na kami sing excited. Na parang tinuloy lang namin siya para mapilit na lang.
For the sake of the birthday sex.
At saka, dahil alam mo yun, pinilala eh, medyo, na mangyari.
Alam mo, eh. Medyo sad yung ano, sige na nga, sex.
Oo.
Sex pa din naman yun, pero hindi na nga lang siya kasi exciting yung kanina.
Oo, tapos parang ko, ayo, Tristan, birthday ko eh.
Manila, bawi ka din pag birthday nila, tapos timbre ang kita, pag birthday sex sila, guloy natin dalawa. Punta
Uy,
tayo bigla.
Guys, hindi si Ayo, Tristan yung mag-jowa.
Ay, hindi sila mag-jowa, guys. Oo, friends namin sila.
Oo. Tapos may isang beses, ganun din, yung mga first few parts ng relationship namin na hindi aware yung mga tao na kami na, gabi yun, may mangyayari na, like nasa gitna na yata kami, merong hindi tumitigil tumawag ng tumawag.
Si Yudes.
Si Gabo at si Moore.
Bakit daw?
Hinahanap nila ako. Inuman daw yata. Di ko na maalala. Tapos bad trip na ako. Sabi ko, taas sa bahay ako, kasama ko si Abe. Gano'n na ako. Tapos, ay, okay, sige, sorry. Gano'n sila.
Kulang na lang sabihin kasi mo, pangin na si sex na ako. Gano'n.
Oo, gusto ko nang sabihin talaga. Kasi guys, wait lang. Kasi yung mga moments na kating-kating-kating ka na, doon may nanggugulo.
Huwag mo na sagutin. Tapos ilock mo na yung bahay mo para sure.
Ay, nako. Ayun nga ang problema ko. Hindi ko nalalock yung bahay. Tapos, minsan, yung sobrang kulit na tao, kahit si Ibs sasabihin na niya, sagutin mo na nga. Ganun siya. Ayun, mga ganun moments. Meron pa ba akong iba? Wala. Kasi ngayon, I make sure na nangyayari na siya eh.
Ako and I think this time naman, sorry, mas ano, what they call this. I think at this time, you and Abe are already at the stage you're comfortable na carry na anytime, anywhere.
Oo. Tsaka ano, aware na yung mga tao na kayo na. So, pag sisex kayo, pag minanggulo, sabihin nyo, nagsisex kami! Ganun. Para hindi na nila kayo gulohin.
Parang dahil napuna na namin yung uhaw ng isa't isa, parang hindi na kami ganun ka-excited as before.
Gets ko yan. Gets. Parang ano na, hindi naman bad thing yun, no? Yung lumipas na yung honeymoon phase. Kasi ngayon, parang, ano na, chill sex na. Hindi na siya yung parang, kailangan now na. Ganun.
Oh, kailangan mangyari
to. Mangyari pa sa akin yung kailangan now na. Na parang, uy, pumunta ka dito, dali. Ganun. Pero, pag di niya ako napapagbigyan, bad trip ako nun. Pero wala akong magagawa. Kailangan ko maging patient and understanding. Kasi yun naman yung tama.
Yes.
Pero may mga ganun pa rin akong moments. Siya din meron. Pero hindi na, dahil nga, alam mo yun, na-explore na namin together, ganyan. Hindi na siya katulad dun dati na, I'm angry. Bakit nyo kami pinipigilan? Ganun. Yan lang.
Sige. Sa tingin nyo, sino yung mas makalat? Yung, atila, makalat na makalat ba yung entry mo?
Di naman. Sakto lang.
Sige, sino mauna sa ating dalawa?
Ako na lang. Pwede
hello, na. Pressure tuloy ako. Pero sige,
di, sige ko na ate, go ahead.
Kasi, ano ba yung, ako ano, simple na naman yung mga cockblock ko. Naalala ko nung, syempre, bata pa ako nung college ako. Syempre, bata pa din si Dudong nun. Ano kami, alam niyo yung feeling na nung college kayo, parang all time, every time kailangan nagsisex kayo. Yung ganong feeling na parang, shit, ano, parang, meron kang 30-minute break, sige punta ka dito sa, ano, sa boarding house, tapos mag-sex tayo, ganyan. So, ganun ako nung college, parang, tapos hindi ko naman sinasabi sa mga roommates ko, tsaka sa mga classmates ko, pero back then nung college, gets na yon yung pag nawawala yung taong may jowa, ibig sabihin, nagsisex sila. So yung medyo mild ko pang entry sa cockblock is parang may one time ata na hindi pa naman talaga nagsa-start. Ay, tatlo pala. Okay. Yung isa, yung parang best friend niya at that time nung college, parang alam mo yung magkapatong na kami, nagmamomol na kami, tapos katok ng katok. Parang ang tawag niya, Mig. Ako na yung sumasagot. Busy kami! As in, yung ganun. Tapos Mig, meron lang akong kailangan. Tapos, galit na galit ako. Tapos ayun, parang lumabas na si Dudong. Tapos, ano ba kailangan? Mas mabait kasi siya. So, parang may hinahanap atang gamit or something. Pero nakapag-resume naman kami. Yung ikalawang cockblock namin, kasi yung housemate dati ni Dudong, super duper conservative. As in, super duper conservative na religious. Alam mo, may katangahan ako noon eh. Kasi, di ayun na nga, andun ako sa loob ng kwarto niya. Tapos,
Kwarto ni Dudong? Kwarto ni Dudong.
Siyempre, kwarto ni Dudong, hindi kwarto ng housemate niya. Kasi dati tina-timing namin na wala yung housemate niya na yon. Kasi pag nandun, syempre hindi kami pwede pumasok sa kwarto, pwede lang kami sa sala or something. So parang nangyari, magkikemi na kami, magsisex na kami, tapos biglang bumukas yung pinto. Tapos parang alam na namin na housemate niya yon. Ako nataranta ako kasi parang yung nangyari kay Abe. Nataranta ako kasi pwede namang hindi ako lumabas ng kwarto. Alam mo yon, parang di alam mo yung parang feeling ko parang half-dressed na ako noon. Tapos sabi ni Dudong sa akin, diyan ka lang, relax. Ano, parang huwag ka magpanik. Kausapin niya lang yung housemate niya. Tapos pag umaki at magre-resume kami, ganun. Nagpanik ako. As in, nagpanik ako. Di kinakausap niya sa labas. Nagdamit ako. Tapos lumabas ako. Tapos nag-hello ako. Parang hindi ko alam kung ba't ko ginawa yun. Ang tanga-tanga ko talaga. Sabi ko, hello po, ganyan. Tapos syempre parang medyo na jahe yung housemate niya na sa amin. I think dumating yung point na nag-usap sila, tapos banned na ako dun sa bahay. Syempre hindi ko sinusunod yun po. Tinatiming lang talaga namin na wala siya sa bahay. Pero parang preferably ayaw no housemate niya na nandun kami. So yun yung number two, yung parang that comes to my mind.
Kaloka naman yung bawal ka na dun sa bahay.
Ay, hindi niya kami mapipigilan. Bata pa kami nun. Tapos yung ikatlo, yung pinakamalala akong cockblock. Ito makinig. Katabi gusto doon ngayon, nakahiga kami. Yung pinakamalala namin cockblock sa bahay ng, oh my God, sa bahay ng relative ko. Hindi ko na sasabihin kung sino specific. Tapos, high na high pa ata kami noon kasi I'm pretty sure second anniversary ata namin noon. Tapos galing kaming Boracay. As in, yung sex namin nung nasa Boracay kami, yung kulang na lang pag-uwi ko, naka-wheelchair na ako. Ganong level. Kasi nga, syempre, sex kami ng sex noon. Tapos parang, Boracay ba? Hindi ko sure kung Boracay ata kasi yung anniversary namin, dati, nung dati pang school year yung calendar, tatama talaga ng sem break. Kasi nung naging kami, yun yung last day ng school. So every time na nag-anniversary kami, nag-out of town kami talaga dati kasi sem break. So nagbe-beach kami, ganyan. So nung second anniversary ata namin ito, hindi ko alam kung birthday ko or second anniversary, basta ang point is, galing kami sa sex bonanza sa beach. So high na high pa kami, tapos alam mo yung bata pa kaming dalawa, I think 18 ako noon, tapos siya 22 or something. Yung gusto-gusto lang talaga namin lagi mag-sex. Kasi ganong level. Tapos, galing kami ng beach noon, so pag-uwi namin, dumamo na kami sa bahay ng relative ko. Para bumisita. Kasi parang, hello, sem break, hi relatives, ganyan. Tapos, pero gusto pa rin talaga namin mag-sex. Natawa ako. So gusto pa rin kasi namin mag-sex. Hindi pa bumababa yung high namin na sex kami ng sex. So parang walang tao ata nun sa loob ng bahay, pero yung lola ko nasa labas. Gusto, alam mo yung parang feeling ko, yung pag may nakatalikod lang, magmumomol kayo, yung ganong level ng libido namin. Yung alam mo yun, yung parang wala lang nakatingin, magmumomol kayo.
Yeah, or
pag magdadakmahan kayo. As in, ganong level na galing pa kami ng galing kami na out of town, tapos puro lang kami sex. Pag uwi namin, di pa tapos yun. Parang gusto pa namin ituloy. So yung... Oh my God, sana yung mga kamag-anak, hindi naman ikinig na kuda, so yung mga kamag-anak ko. Basta lumabas yung lola ko ng bahay. Tapos parang nagkayayaan kami na mag-sex tayo, ganyan. Tapos ang nangyari, pumasok kami ng CR. Kasi magkikwiki sana kami sa CR. Ma'am, alam mo, wait lang, natatawa ko sa susunod ko sabihin. Alam mo, ma'am, napasok niya ni... napasok niya na... Napasok niya na, kaso parang na-panic ako ulit kasi parang narinig ko ata. O, hindi naman ata ako yung kausap ng lola ko. May kausap na sa gate. Nag-panic ako. Hinugot ko pala.
hinugot ko palabas. Tapos tumumbo ako palabas ng CR. Tapos tayo hindi naman pala ako yung kausap. Tapos sumunod sa palabas. Tapos hindi na namin tinuloy. I think tinuloy namin nung gabi na lang. Parang nag, like you know, we had proper sex, not quickie. Kasi nga nung nag-try kami mag-quickie, parang akala ko kausap ako nung lolo. Tumakbo nakakatawa talaga yung fact na hinugot ko. Hinugot ko palabas, tapos tumakbo ako palabas ng CR. So yun yung...
Pero hindi ko nararanasan yung quickie na yan. Hindi ko ba natutry? Parang ang hirap magbadalite.
Oh, well, exciting kasi siya. So matatapos din kayo agad. Pero nung time na to, yun, hindi natuloy yung quickie namin. Yun yung pinakamalala kong cock block. Kasi natakot ako na ako yung kausap ng lola ko. So hindi pala. Ayorn.
Alam niyo yung doorknob, yung sira.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
So, tinatakpan ng namin yun ng crumpled paper.
Galawang boarding house.
Oo, itong si Lester. May habit yan na kumatok sa amin. Hihingi ng itlog kasi may ref kami sa loob ng kwarto.
Tangin Lester.
Hindi siya kami na nakakatawa yung fact na meron kayong ref sa loob ng kwarto niyo. Galawang boarding house talaga.
Di ba? Tapos, that time, ang sarap eh. Kaso, kapok siya nakatok, ate. Ate. So parang,
kunwari tulog tayo.
Kunwari tulog tayo ha. Tapos parang katok siya ng katok. Di siya tumitigil. Tapos umabot sa point na, binubutas na niya yung...
Gago!
yung tinutulak na niya yung papel. Lang crumple. Tapos binibigyan na doon, ate, ate, gumaganon siya. Tapos alam mo yung oblivious niya sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung nakita niya kami nakahubad pareho.
Ano yung ate?
Esther, bakit ba? So, nagbihis na ako. Sabi ko, oh, bakit? Sabi niya, tingin yung barya. Kulang yung pamasahe ko or pambili yata ng Yossi. Basta humihingi siya ng barya. Which is normal sa amin ha. Naghihingihan kami ng mga barya. Alam mo yun, pero siya, oblivious lang siya na parang, tete, nagmamadali siya. Tapos alam mo yun, desperado eh. Kasi tinatanggal niya na yung papel dun sa doorknob. Tapos parang ako, putang ina, eto kunin mo lahat ng barya.
Gago, sorry. Baka kasi nag-withdrawal sip doon.
Ma'am, na-imagine ko yung daliri niya pa yung ginagamit niya pang sundot ng butas.
Pero gets yun yung kati ng gustong mag-yossi at wala siyang barya.
Hmm.
Ang inalesan ko, hindi
kasi yossi man yun o pamasahe, basta importante yung barya. Tapos sabi ko, bad trip. Tapos pareho kaming dalawa ng anong ex ko na putang ina ni Lester, hassle talaga, tang ina mo, ganun talaga kami sa kanya. Tapos wala siyang idea na nasa gitna kami ng sex noon, na wala na kami ng gana noon. Kasi katok ka na katok, akala mo mamamatay ka, nakabarya lang pala kailangan mo.
Dahil ako sasakalin ko yun.
Ganun na yung feeling ko, pero pinipili kong maging mabait. Ang hirap noon yung piliin maging mabait. Kasi tang ina, gusto ko na siyang sabunutan. Ano eh? Anyway, end of my entry.
Pangina, let our response be, tangina mo, Lester.
Lester, this is
love
for you.
Lester. Oo, love you, Lester. Ayan, si Lester, magaling yung drummer. Ano, nag-keep in touch kami lately. Kaya naalala ko din siya bigla.
Ayup ka.
Sana, Lester, may barya ka na ngayon.
O siya, Athena, go!
Ako... Ano, di ko alam kung ikukwento ko ba kasi na-blue balls ako recently lang. Pero like sa current partner ko ngayon, eh yung current partner ko ngayon nasa tabi ko. Nakakahiya pag ikukwento ko. Sige na, ikukwento.
Kwento, nandito nga si Dudong sa tabi ko.
Kasi ito yung first sex namin ever. Tapos...
Yung today?
Day, I mean, hindi today. recently lang, yung first sex namin ever, syempre pag first sex, kunyari, siya, matagal na siya bago makipag-sex ulit. So like, alam mo yun, alam natin na ilang months ba? Siguro ha, hindi ko alam ilang months na bago makipag-sex. Tapos ako ulit yung sex niya after a long time. So,
am I yearn?
Eh, di ba? Hindi kasi nga, di ba, sabi nga ni ano, sabi nga ni South Africa, di ba?
Mataba, masyarap.
Tangina. I cannot. So, parang ano pa lang, parang okay naman, pero like, ang bilis. Like, I'm not even there yet. Like, para alam mo yung papunta pa lang ako sa exciting part, pero wala na yung exciting part. The exciting part fizzled already.
So, oy, grabe ka. It was his first time after a long time. It was his first time in a long time. Magiging hypersensitive talaga siya.
Kailangan ng practice uli.
Ano naman, understandable naman yun. Then after naman, after is so good naman, yun. So,
so anong ginawa mo to release the heat?
Yes, tignan mo sa atin na naiiyak magkwento kasi andyan yung bagong watot, so.
Hindi ako
naniniwala na yan lang yung naging isang mo. Huwag ka maglindaanan
dito. Ikaw kwento mo na yung ano, yung malala.
Yung pinakamalala, pinaka alam ko meron.
Alam mo, yung
masikip siya ngayon eh.
Ganyo, ang hin-hin-hin niya.
Oo, ang sikip niya ngayon.
Tangina nyo.
Tangina ka, sikip-sikipan ka. Mayugi ka,
sikip-sikipan. Ito na nga, ito na nga. So, biktima po ako kasi talaga ng mga, ang mga nag, ng, ano yung tatig dito? Ng kakakblak po sa amin. Sa amin ng mga partners ko ay mga delivery boy ng tubig.
Tubig, te.
Tubig delivery boy. Kasi nga, isa lang yung botehan ko dito sa condo. So parang there was one time, nagpa-deliver ako ng, ano, ng water. So, nagpa-refill. Tapos, nag-sex kami nung current jowa
ko. Water boy? Ay, puta.
Hindi, kasi ko. Sorry.
What a plot twist.
Tapos, kumatok yung delivery boy ng water. Tapos, ma'am, water po. Yung bayad niyo po. Ganon. Eh, in the middle of the sex kami talaga, as in middle, as in nasa
loob talaga.
As in dog
talaga.
Style. As in back shot B. Tapos, binuksan yung pito.
Oh my God. Oh my God.
Tapos, ano niya, edi tumayo kami, girl. Ano ba naman gagawin namin? But what am I to do to that, you know? Alam natin, tuloy namin, di ba?
Dog show.
Wait lang. Nakadamit ba kayo?
Hindi, Mi. Oh my
God. Gagi, wait lang, nangihiya ako. Yung pantog ko, walang control. Hindi, Mi. Abo na ako, wait lang. Matapos.
Tapos, ala na, so hindi na namin natuloy, pero nabayaran ko naman, tutang ina naman kasi kuya delivery boy, 35 pesos lang naman yun. Di ba pwedeng abonohan nyo muna, putang ina, pwede ko naman i-jika sa inyo. Di ba?
Wait, Athena, question. Yun pa rin ba yung nagda-deliver ng tubig mo ngayon?
So kapag ka nagde-deliver sa na lagi ng water, lagi nilang pinapasok sa loob pa ng condo ko. Tapos, ma'am, ganda po. Tapos, sige po ma'am, ingat po kayo.
wait lang. So nung nagtumigil kayo, nasa loob kayo ng room, so hindi niya naman kayo nakita, di ba?
Kasi yung layout kasi ng studio lang kasi siya. So kapag binuksan mo talaga yung pintuan, makikita mo talaga.
Hello.
So, nakita niya kayo no, ano, na nagsisex talaga?
Obi!
Tanginabi! Porno talaga yun!
Alam mo, pinagkaya mo yung araw ni Kuya nung araw na yun.
Yan, hindi yung magde-deliver siya ng subic sa'yo.
Tanginabi!
May mental picture na siya na pwede niya abutan.
Oo, tapos ate, yan talaga sa kanya, yun yung dog show sa kanya.
Dog style dog show.
Kasi ginagawa namin, ang ginagawa kasi namin sa couch kami, nagpa-fuck kasi sa harapan ng mirror.
Oo.
Oh, isipin mo, nung bumukas yung pinto, nakita namin siya sa mirror. Kasi yung mirror nakatapat sa pintuan. Which is bad feng shui. Alam mo yun? Siguro binainano.
Bad feng shui. So alam mo na, pinalitan mo na, wala na yung mirror doon.
Lagi na pong nakalaki yung door ko. From now on. Di na pa ako nagpapadeliver at nakikipag-sex. Opo.
kung meron kong nanghihingi kayo ng sign, kung maniniwala mo kayo sa
pusin. Ito na yun.
This is the sign.
Oh my God.
Effective ang pungsoy. Ang pungsoy po ay talagang bibigay ng advice on what to do and what not to do para di tayo mapahamak ng ganito. Ano?
Ay, may hindi ako makarecover po lang. Sabi mo, hindi na talaga ako, promise.
Illegal yung mga tao, puta.
Bababa ako talaga agad pagkatapos nito. Ay, sige, agad. Pangina, gusto mo pa mauna sa akin, ha? Ano talaga yung kwento
ko? Kasi naman, dapat yung kwento ko lang yung blue balls, eh. Ano mo yun?
Hindi. Maganda
ka. Hindi, pwede.
Meron tayo. Meron tayong mga vocabulary of the day-to-day, mga dog style dog show, mga gano'n.
So sweet.
Bad feng shui.
Bad feng shui.
Oh my God. Yung na lang yung title ng episode na bad feng shui.
Tapos surprise!
Surprise! Tapos yung ano, tapos yung picture nung ano natin, nung pub mat natin, yung lalaking nagulat sa pintuan.
Kamusta Tina after nun, in-address niya ba ni Kuya Delivery Boy?
Hindi, wala mangyari. We went back to our lives. Kami nung jowa ko at that time, parang continue lang. Pero the next day na kami ulit nag-sex noon.
Kahit ako mapapay. Parang hindi ako makakap tayo ng ilang oras noon.
Uy, pero tangina, nasayangan ako sa condom noon. Mahal-mahal ng condom eh.
Alam mo, to be fair din kay Kuya, kudos kay Kuya, professionalism talaga.
He was there to deliver that water. He was there to deliver that water.
Nagawa niya yung task niya.
Parang hindi siya nagpapigil sa bad folks. Pero ito, ma'am, yung tubig mo kailangan na uuhaw ka na. Kailangan mo to.
Siguro yun na lang yung pampalubag loob niya. At least natulungan ko si ma'am, makakainom siya ng tubig pagkatapos.
Eh, maingay pa naman ako. Sure ako, naririnig na ngayon. Kaya siguro inopen yung pintuan.
Hindi ako makarecover after ng tangina. Feeling ko hanggang mamayang gabi, tumatawa ako mag-isa.
Pagkumusoy.
Alright, sige mga kapit, grabe, hirap makarecover dun. I'm sure kayo din na ba nahihinig yun, di na rin kayo makarecover. Yung corona today kay Athena na punta.
Athena po.
kay Lotus Feet.
So mga kapitbahay, ang lesson for today, ilak ang pinto.
Uh-oh.
At saka maniwala kayo sa feng shui.
Nangina. Yun ay isa sa mga code names ni Arina.
Pag bad for your sex life, bad feng shui yan.
Huwag kasi kayo maglalagay ng mirror sa kapan ng pinto, Ben.
Happy feng shui, happy sex life.
Yes. Yeah, yan yung lesson today. Happy.
Ayusin niyo yung flow ng kwarto niyo.
Ayoko na. Okay, sige mga kapitbahay. Sana po nag-enjoy kayo sa episode namin today.
Kasi kami nag-enjoy.
Oo, kasi ito, inasabi pa namin nung simula, baklayin lang natin mga episode na to. Tangina, nag-deliver yung kabakla natin lahat.
Nag-deliver yung water boy ni Athena at nag-deliver siya ng ano. Ay, alam ba, tingin yung water boy na yan, good feng shui yan sa buhay ko.
Good feng shui itong kwento to. Talaga, happy talk ko na siya palagi. So, sabi ko, pag meron kayong kwentong backblock, please itag nyo kami kasi napapasaya kami ng mga kwentong ganito. Active, guys. Alam nyo, minsan timing lang kami pero active lahat ng social media namin. Mahanap nyo kami sa social media namin at Kudaser sa Instagram, sa Facebook at pwede rin kayo magkwento dun sa group chat natin. Kudasers lang din pala namin. Twitter, kahit sa TikTok namin guys, yung TikTok namin buhay pa yun, naglilurk lang kami lagi. And again, it's at Kudasers. How do you spell Kudasers?
That's Kudazzers.
Okay, so yun, hi na hi ba kami? And also, gusto din namin sabihin sa inyo na please also listen to our co-affiliates sa Podcast Network Asia. Alam nyo, lagi talaga kami papasalamat sa Podcast Network Asia kasi never nila kaming kinakblock. Alam nyo yun, lahat ng gusto namin gawin, hinahayaan lang nila kami. Minsan sobrang seryoso ng topics namin. Minsan naman ganito lang, mga pang-shoy-fong-shoy lang.
Good feng shui, Podcast Network.
sa New Year nga, gumawa tayo ng feng shui.
May version na tayo.
Oo. So, minsan ganto lang. So, ayan. Sana napasaya namin kayo. Alam nyo, iniisip ko yung mga usual spills ng extra. Hindi ko na maalala kasi hindi na ako makarecord. Sa kwento ni Athena. So, guys, please, i-tag nyo kami, chat nyo kami, mag-share kayo ng mga kwento nyo sa amin. And I hope you really enjoyed this episode as much as we did. So, once again, this is Ina.
This is Ari.
This is Yudes.
And Athena here. No spit here.
And y'all just listen to
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.